lehen aurreratu dizuegun bezala, bagoaz tertulia tartea ere irekitzera, gaurkoan bi gonbidatu ditugu gurean, pasaden barkatu duela bi aste izan ziren gurean, eta telefonoaren bestaldean prest ditugu, Sonia González, arratsaldeon Sonia.
Bai, arratsaldeon.
Eta Mikel Goñi, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, gaurkoan bi konturi buruz hitz egin nahiko nuke zuekin, egun hauetan edo pilpilean dauden gai batzuk, eta lehenik eta behin Durangoko azokari buruz hitz egin nahiko nuke, izan ere ba bihar bertan zabaltzen da azoka, urtero egoten den azoka, eta azokaren inguruan iritzi kontrajarri asko egon izan dira behin baino gehiagotan. Batzuen ustez, ba euskal kultura bultzatzeko ezinbesteko erramienta da Euskal Herrian, Durangoko azoka, ba sortzaileei aukerak irekitzen dietelako eta haien lanak Euskal Herria zabaltzeko ba lekua egiten dietelako. Baina beste batzuk beste jarrera kontrajarriak ere badituzte, ezkorragoak izan daitezkeenak, ba esaten duten ez askok, ba urte osoan kasurik ere egiten ez diogun euskal kulturari, ba egun batzuetan zehar pixkat kalera atera kultura eta horretarako bakarrik balio duela Durangoko azokak. Beraz iritzi kontrajarri hoien inguruan ere hitz egin nahiko nuke zuek biokin, eta ba Soniarekin hastea gustatuko litzaidake. Sonia, Durangoko azoka postureoa dela esan izan da askotan. Zuk nola ikusten duzu hori? Benetan postureoa da?
Hombre, nik ez dut uste bere solan postureoa danik. Esan nahi dut, nik gehiago ikusten dut egia da, ba bueno, pues asko handitu dala eta bueno, pues ba begiratzen baduzu, ba bueno, kontatzen duten modura, ez? Nik ez dut bizitu, baina zer zan lehin, zelan hasi izan eta gaurko egunean zer dan, baina nik uste dut euskaldun guztiontzako beti urtero dala data garrantzitsu bat. Horretak egutegian markatuta daukagun data bat. Joan ala ez joan, baina danu dakigu Durangoko azoka dauela egia da markatzen duela zate baterako, ba bueno, pues argitaletzen lana eta bueno, pues horre gauza guztiak inguruan daosenak, baina horretaz aparte egiten dira hainbat jarduera, ganera azkan urteotan badabiltza legin duten Durangoko azokan bestelako ekintza batzuk egiten, eta niretzako olako datak dira, zelan baita esateko olako komunio ekintza modukoak. Zelan edo alan, euskalduntasunaren goramena egiten dugu, eta gero, bebai, komunitate sentimendua ere lantzen da olako kontuetan, ez? Mikor kokatuko nuke bai Durangoko azoka bertsolari txapelketa, bai, ze bueno, por finalean sentitzen dan eta final aurrekoetan eta sentitzen dana zaila da azaltzen, ez? Korrika bera zalitekena, eta bueno, olako gauzak nik uste behar ditugula, ez? Danok jakin badakigu da euskara ba hizkuntza gutxitua dela eta egora diglosikoan dagoela, baina landabe askotan pentsatzen dugu dela dana, baino gehiago esan nahi dut, ez dagoen egoera txarrean, eta onelako gauzak, adierazleak dira, hizkuntza baten osasunaren egoeraz, ez? Bai izan alda, idatzizko ekoizpena, euskarazko, edo, hizkuntza gutxitu baten komunikabideak ukitzea, interneteko presentzia, inkluso maila sozioekonomikoa, hori guztiak adierazleak dira, eta nik usteot, bere horretan, balioztatu behar dugula.
Mikel, zerbait gehitu nahiko bazenu edo Soniaren iritziari kontrajarri, bota lasai, esan behar nizun urrengo galdera ere bazen, pixkate zentzu berdinean, ez? Askotan, azokan, jendeak erosi eta erosi egiten ditu, bai liburuak, bai diskoak, bai beste kontu asko, baina benetan salmenta horiek irakurtzen dela bermatzen da, esan nahi dut. Salmentek errealitatea, irakurtzaletasunaren errealitatea islatzen dute?
Aitzakit, nik bat datozen salmentak eta irakurte mariak, baina nik bat nator Soniarekin berrezko direla horrelako erritualezko eta, komunio puntu horiek, ez? Nik bat nator berrezko diren horretan. Argi dago, ez dira behar diren gauza bakarrak, baina ezinbestekoak dira nolazbaiteko ekosistema kultural bat osatu alitzateko, eta gauza bera gertatzen zaigu merkatuarekin. Gaur egun, Tamalez, kultura ba merkatu salgai bat da, beste gauza asko bezala, ba osasuna edo beste milaka konturen moduan, baina esaten nuen bezala, ba gaur egun beharrezkoak dira eta ez dakit irakurriko diren salten diren liburu guztiak, baina liburu guzti horiek salduko ez balira, idazlek bizi al izango dira, oso gutxi dira. Idaztetik bizi diren euskal idazleak. Ba, saltzen diren liburu apur horiek salduko ez balira bizitzeko kapazitatea edukiko lukete obibidenetatik, diot. Bai, ba, hortxe nik ere oroak beste gertatzen zaigun bezala, iritzi baino sentimendu kontrajarriak ditut, eh? Mm. Kulturaren merkantilizazioa batetik, eta bestetik, ba, bueno, ba, sikiera honek ematen duen aceptazioaren maila bat, edo, bueno, nik uste erdibide horretan gaudela asko. Mm.
Salmentek agian badute loturarik Gabonak Hurbile gote horrekin?
Ba, Mikel? Bai, ez bairi gabe, baina argi dago, osea, zeinek ez du inoiz erosi ba, eguberrietan egiteko pari horietako bat Durangon. Bai, hor dago, baina lengo pentsakera berarekin, edo lengo pentsamenduarekin lotzen dez, ba, hortik ere, tamalez, gure hizkuntzarekin lotuta erabiltzen dugun termino bat normalizazioa izaten da. Eta agian normalizaziotik ere zote dagoen, esan nahi dut, liburuak erostea eta ez irakurtzearena ez da euskeraz bakarrik gertatzen da, zerbait. Hori gaztelera, inglesez, frantsesez eta, bueno, imaginatzen dut, ia-ia publikatzen den hizkuntza orotan gertatuko den zerbait dala, uste dut.
Bueno, aurtengo edizioa sortzailei zuzendutakoa izango da eta galdetu nahi nizuke Sonia, ea azokak ea zein uste duzun dela azokak sortzailei eta autorikoslei ematen dizkien errastasunak, zeintzuk diren?
Hombre, nik uste dut onelako ekintzak Mikelek esan duen modura, ba bueno, ba normalizazio bat ematen dute eta aukerak zabaltzen dituzte. Ba bueno, ba bai zu komentetan dozun hildo horretan, baina bai ba bueno, pues horretan aritzen diren enpresa, esan nahi dute argitaletzeak direnak edo behar beharrezkoak diezenak, esan nahi dute ba bueno, ba aukera baldin badago edo naia edo apostua baldin badago auto sorkuntza eta banaketa eta horretarako nik uste dut lan txapo eta sekulako apostua dela eta agian gehiago sakondu beharko litzatekeela edo sakondu beharko genukela olako bide ez nuke alternatibo esan nahi, baina bueno, bai, ulertzeko alternatiboetan edo. Baina bestelako igual sustraituak edo arruntagoak diren beste bide edo beste kanal hoientzako ere, ba importanteak dira eta zuk esaten zenuen lehen, ganera oso gerturi dago Gabonetatik. Zeo pari izan alda hobeagoa, ba, bueno, pues, disko edo liburu edo bestelako lan sormen lan bat baino, ezta? Netzako ni asko gustatzen jazte liburuak oparitzea eta jasotzea, ere, bai, ezta?
Ba, Durango Hurbil daukazu, beraz, aprobetxatuko duzula suposatzen dugu.
Ja, ber, bueltatzu bete da.
Mikel, duela gutxi ja nahikotxo, baina bueno, Xabier Mendigurenek idatzetako hitz batzuk ekarri nahi ditutona, izan ere esan zuen, ba beste kultura edo hizkuntza batean egingo balitz horrelako ekimen edo ekitaldi bat, ba adibidez Kataluniako adibidea jarri zuen, Katalunian horrelakoren bat egingo balitz, euskaldunok balio handiago emango geniola, esan nahi dut kanpokoek egiten dutenean olako ekimenen bat esaten zuen euskaldunok beste modu batean jasotzen dugula, guk daukagunean ez dugula inbeste baloratzen. Zer horrela uste duzu dela kontua?
Ba, ez nago horren ziur, sentsazio daukat Durengoko azokari balioa ematen zaiola. Egia da, entzuten dela ba, merkantalizazioa, hor, eta oraindik ukitu dezugun gaia, baina hor egon dena, ez? Ba, bere garaian gaztelerazko edo beste hizkuntzetako produkzioari ateak gutxi bada ere, irekizizkion momentu horretan ere, ba, bueno, sortu ziren, esan ere, naiz eta euskal gaiak izan, baina erderaz edo frantsesez idatzi direnetan, ba, bueno, hor sortu zen erdi, bueno, kalapita txiki bat edo. Mm-hmm. Baina, bueno, esaten nuena, nik zentzatzen daukat nahiko ondo balio esten dela, Durango azoka. Durangoko azoka. Agian, ere, esan beharra dago, ba, bueno, ba, segunetan nondik bizi dezun, ni ba, lan kontuen gatik edo bizi izan deten Durangoko azokaren irudia, positibo xamarra, zerbait begiratzen zana, lanaren, urtearen lana antolatzeko balio izan du, ba, bueno, ba, euskarazko kazetaritzen aritu naiz denbora askoan, eta argi dago, hainbat gauzetarako, ba, mugarri bat da antolatzen duena, eta garrantzi handia dauka alor horretarako. Eta nik uste beste alor askotan ere. Egia da, eta gustatuko litzaidake jakitea, erabat erdalduna den mundu horretan, zikera ezaguten den. Hori beste kontu bat da. Eta hori igual, katalanek hobeto egiten jakin izan dute, ez dakit, horrelako gozak, ba, bueno, transversala, bueno, hemen sentsazio daukat, haundia dela euskaldunontzako, ze tamaina duen euskaldunak ez direnentzako hori beste kontu bat izango zen. Dena den, nik bai pixka bat jaso leheno Soniari galdetu diozuna, ez? Autoekoiztena eta egilei emandako edizioa izatearena. Hain zuzen ere, nik uzet hori dela azokaren balio haundienetako bat. Eta da, ez dut esango berdin jartzen dituela argitaletxe edo egile guztiak, baina bai foro bat ematen diela tamaina ezberdinetako egile eta ekoiztetxe edo autoekoiztetxeari berari. Gogoandez, nik bertan ezagutu izan ditut, ba, argitaletxe haundietatik kanpo ari ziren idazle batzuk, eta baita ere, bueno, musika alorrean zer ikusiek ez, hor garai bateko proiektua gontzan musikerria izenekoa, eta bertan zeukan aukera, eta horrelako gauzak ezagutzeko aukera oso txikia dago, ez baldin bada horrelako azoka edo bigunen bidez. Horrexegatik esaten dut, balekoa ere badala.
Horren erakusgarri da ere Durangoko azoka hurbildua ala, ba, hainbat idazle eta musikarik kaleratzen dituzten lan guztiak, eta entzuten nion Durangoko azokarako ba, disko berria zabaldu atera duen barkatu talde bati, Durangoko azokak ematen diela baita erraztasuna banatzailerik gabe lan egin alizateko. Beraiek zuzenean saldu alizateko eta erakutsi alizateko beraien lanak. Sonia, horrek ze balio dauka autoekoizleentzako?
Importantea da, lagandera, ba, komentatu dugun harira, eta, bueno, honekin batera, zabaldu da beste mundu bat interneten bitartez, lehen existitzen esana, eta gaurko egunean, posible dana, ba, bueno, batez ere musika arloan egin dira gauza gehienak, ni dakitzela, ba, bueno, ba, musika ezagutarazteko, eta, ba, bueno, ba, jenteak, ez, zena esan, igual produktua disko moduan saltzea baino, igual bideratzea jenteak ezagutzera zuk egiten duzuna, eta gero hortik, ba, bueno, deitzuten dara boloak edo, egin alizatea, eta bestelako bide batzu normalean musika arloan, inkluso edozine talderentzako diru gehien ematen duena kontzertuak izaten dira, eta arduan, bestelako bide batzu zelan hasi diran interneten bitartez ere jorratzen, eta hori ere nik uste dut oso oso politz eta, eta bueno, eta beste modu bat tala, ez da buena batez ere musika, eta, eta bakigu, ba, bueno, ba, ez ga, eta olako hor da osen tegemaneje guztiekin, ba, bueno, beste bide batzu zabaltzeko, eta gauzak beste modu batez egin alizateko aukerak, eta, bueno, Durangoko azokak, ba, ba bueno, bere, bere erara eta bere neurrian ere, ba, aukera hori ematen du, eta batez ere, ba, bueno, pues, ezagutaraztea, lehenengo pausoa dana, ba, gero, ba, zure produkzioa zabaldu alizateko.
Mm-hmm. Nikor, Soniarekin erabat kontra, o sea, Soniarak izan dakoaren kontra erabat egin gabe ere, mm-hmm. bai esan nahiko nuke, hor, zabaldu dela, ba, bueno, internetak ekarri duen demokratizazioa, eta ez zait iruditzen termino horietan hitz egin daitekeenik, uste dut, bueno, begiratzea besterik ez dago, baina gaur egun internetean, online eta gehien saltzen duena, da, beti bezala dendetan gehien saltzen duena ere, eta izaten da, normalean, industriaren eta marketingaren laguntza duen talde hori, idazle hori, esan nahi dut. Azken batean, egia da, eta bat nator Soniarekin, honek guztiak irekitzen dituela aukera asko, baina gaur egun aukera horiek hobekien baliatzen dituztenak direla nolazpait industria tradizionalean indartsu izan diren eragileak dira, gehien aprobetsatzen ari direnak. Eta horrexegatik esaten dut, ba, bertatik bertarako aukera hori, ba, Durangoko azokak, baina beste beste bilgune batzuek ere eskaintzen duten aukera hori horren nolazpait ontasuna zelo hitz egiten nuen lehenago. Mm-hmm.
Ba, hori Durangoko azokari barkatu. Hori Durangoko azokari dagokionean, asko ez gara urrunduko datorren gaian, ze euskerari buruz hitz egingo dugu, izan ere igandean bertan izan zen euskararen nazioarteko eguna abenduaren 3an eta hori aitzaki hartuta, honen inguruko iritzi kontrajarrien inguruan ere hitz egingo dugu zuekin ondoritzen bazaizue. Alde batetik, ba, instituzioei begira jarriko gara hasieran, ba, izan ere euskararen eguna baliatzen dute erakunde ezberdinek euskararen inguruko irakurketak, ba, maigaineratzeko eta jendarteari zabaltzeko, eta Urkullu bera ere atera zen igandean, esanez ezberdinen arteko lana egin behar dela eta euskararen oraina eta gero irabazi nahi badugu, ba, hizkuntza ohiturak aldatzeko beharra azpimarratu zuen. Erakundetatik jasotzen ditugun deklarazio hauek ondoren errealitatean ezurmamitzen direla esan daiteke, Sonia?
Ba, egi esan, esan inbiar da, eta entzun inbiar da, benetan be, behitzu. Ba, komenteta dozuna egia da, ba, bueno, persona helako egunean, ba, bueno, beste egun guztietan modura, ba, urtetan dabe, kristolanko zera, diazpenak, eta beste, papapa, baina gero ikusi behar da, horren atzean zer dago, mm-hmm. esan nahi dute, ontxe berton, esate baterako esan dozu, lane, ba, bueno, lehendakari jaunak, dinola, lane, hizkuntza ohiturak aldatu behar ditugula. Ia da. Lehendakari jauna, azten denean, bere, zera, berba hartze guztiak, eta zan edut mitinak, zein idatzizko produkzioa berak egiten duena sare sozialetan, zein, ba, bueno, ba, bestelako ezeretan, azten denean, euskaraz, produzitzen, orduan, esan geinke, ba, bai, edo berak, esan lezake, edo mm-hmm. olako gomendioak eman aldizkigu danoi. Mm-hmm. Edo ze gauza jakina da, ba, bueno, ba, ba, gure lehendakari jauna, gazteleraz produzitzen da dela, eta gero hori euskaratu egiten dela, hau da, itzuli egiten dela. Mm-hmm. Eta nik faltan botatzen dut lan erakunden, eta nik uste dut bai esparru guztietatik lan egin behar dela, eta erakundeak funtsezkoa direla. Erakunden partetik nik benetan, osea, faltan botaten dutena eta ia horren zain dago noiz entzuten dugun autokritika bat. Mm-hmm. Esan nahi dut. Lehenengo eta behin, nork bere etxea atondu dezala eta horregaz, ba, bueno, zilegitasuna irabazi eta ja bestelako bide batzuk hartun alizatea eta bestelako neurri batzuk hartun alizatea eta alkarregaz egin behar dugula eta ados. Mm-hmm. Vale. Baina, esate baterako, azkenengo kampaina, horre martzan itin jorra dena, azkenengo kampaina da iztunak aktibatzeko. Eta, klaro, eta iztunok, aktibaturik gaudenok, gero desaktibatu egiten gara, desaktibatzen gara administrazioan, desaktibaten gara unibertsitatean ezin dugulako karrera osoa euskaraz egin, desaktibaten gara osakidetzan mediku euskaldunik ez daukagun bakoitzean, eta gero esaten digute gu aktibatu behar garela. Mm-hmm. Eta ni ganera nahiko kantzatuta nago, ze gauza bera gertatzen da, esate baterako inkesta soziolinguistikoaren irakurketak egiten dituztenean, errua, beti botatzen digute iztunoi. Gero eta jente gehiago daki euskaraz, baina gero eta gutxiago erabiltzen dozue. Barkatu, barkatu, errespetu minimo bat. Ze euskara hogeita dalgarren mendera helduga da, iztunok ekarri egin dugulako izan da. Eta ni ganera ja, azinaz kantzatzen, beti erantzukizun osoa gugan ipintzearekin, eta beti botatzea kulpa guk ez dugula erabiltzen, guk erabili egiten dugu, eta ganera aldarrikatzen dugu euskaraz bizi nahi dugulako. Zergaitzik, euskara hizkuntza bizia delako, eta bizitzeko hizkuntza delako. Ez da hizkuntza bat itzulpenak egiteko, ez da zerbitzu hizkuntza bat, ze administrazio bakarri pentsaten dabe, zerbitzu hizkuntza moduan langileen gan, ez da pentsatzen sekula, ez dute pentsatzen langileek euskaraz lan egin behar dutenik, eta jokabideak nahiko, eta gero olako egunetan entzun behar izatea, bueno, ni ja ikusten duzuenez, bueno, apurtzu bet piztunaz.
Mikel, horren aurrean, ze garrantzi uste duzu dutela herri mugimenduko euskararen aldeko eragileek? Eta, claro, Soniak esan duenari ere, ba, zerbait gehitu nahi ezkero, hortxe.
Lehenik eta bain, bai komentatu nahi nuen, ba, euskararen laguna, da, hain zuzen ere, leheno komentatzen haitu gine, haitu garen komunio puntu horietako bat, edo erritual puntu horietako bat. Tamalez, erritual guzti xamarra, gertatzen ari dena. Mm-hmm. Dena den, ezakit, nik nahiago nuke pixka bat baikortiago begiratu, etorkizunera, eta, pentsatu, ez? Lehenago Soniak esan duen bezala, onaino ekarri baldin badugu, aurrerago ere eraman alizango dugula, euskera, denboran. Eta, egintza horretan, nik uste dut, ezinbesteko papela dutela herri eragileek eta hizkuntzaren inguruan sortutako hainbat elkarte eta bat, baina beraien lana behar du izan akulduarena. Zan ere, lana instituzioetatik ere egin behar da. Eta elkarlana beharrezkoa da. Eta urte askoan oso zaila izan da euskalgintzarentzako Jaurlaritzaren hizkuntza politika sailburu horretarekin lan egitea. Mm-hmm. Momentu honetan ez nuke esango erresago edo asko erresagoa denik, baina badaude hor puntu batzuk igual argi pixka bat ikusten uzten dutenak, ezakit. Oso proiektu haundia, 11 egun euskeraz hitz egiteko Euskal Herria osoan abiatu da, eta abiatu da, hain zuzen ere, eragile sozialek bultzatuta. Mm-hmm. Eta erakundeek bat egin dute proposamen horrekin, datorren urteko euskararen egunaren inguruan egingo den ekimen hori. Mm-hmm. Eta iruditzen zait, izan daitekela, izan beharko litzatekenaren eredua. Zan nahi dut. Herri eragileek, proposamenak, lan egin hainbat alorretan, baina batez ere ideiak eman eta ejekuzioa erakunde. Eta azken baten horretarako jartzen ditugu agintariak erakundeetan. Horrelako gauzak aurrera eramateko, baina ez beraien kabuz bakarrik eta baizik eta elkarlanean gizartearekin, eta baita gizarte eragileekin, noski.
Bueno, gai honek luzerako emango luke, beraz nik uste dut beste batean ere aprobetxatuko dugula gai honi buruz hitz egiten jarraitzeko, gaurkoz denbora aurrera joan zaigulako, eta arratsaldeko bostak iristeko bi minutu bakarrik geratzen dira Infosazpiko estudioetara joateko, beraz hemen utziko dugu gaurkoa, eta datorrenean jarraituko dugu hitz egiten, eskerrik asko bioi Sonia eta Mikel gaurkoan gurean egoteagatik, eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuri.
Bale, hurrengo arte, agur.
Venga, agur. Agur.
Go inside.